ካብ 12 ጥቅምቲ ጀሚሩ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሃረርን ከምኡውን ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ኣብ ዝተኻየዱ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን ናዕብታትን 78 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። በቲ ውከትን ቅትለትን ዝተጠርጠሩ ልዕሊ 400 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዕሉ እውን ገሊጹ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው እዩ ልዩ ኩልና ገብረ ከቕርቦ እዩ።
ብመንግስቲ ዝተመደበሉ ሓለውቲ ክልዓሉ ከም ዝኾኑን እናተኸበበ ከም ዝኾነን ብምግላጽ ኣክቲቪስት ጀዋር መሓመድ ዘሕለፎ መልእኽቲ ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ዝተወልዐ ተቃውሞ ሰልፍታት ግጭትን መቕተልትን ኣውሪዱ እዩ። ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊት ዘፈር ወፃኢ ቋንቋታትን ዲጂታልን ብለነስዩም ከም ዝገለጾ ብዘሕዝን ኣገባብ ኣብ ክልላት ኦሮምያ ሃረርን ከተማ ድሪዳዋን ዝተፈጥረ ህውከት ህይወት 78 ሰባት ምጥፍኡ ትርጉም ኣልቦ እዩ ይለንዖ። እቲ ህውከትን ዝወረደ ጉድኣትን ፍጹም ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ኢለ። ንሰን ንዞም ተግባራት እዚኦም ንኹንኖም ምጥፋእ ህይወት ሰብ ጥራይ ከይኮነስ ንብረት እውን ዓኒ እዩ። እዚ እቲ ሃገር ኣብዚ ሕዚ እዋን ትጓዓዘሉን ዘላ መንገዲ ዝጻረር እውን እዩ እየን ዝበላ። ብለኒስዩም ኣብቲ ህውከት ዝተሳተፉን ኣብ ምጥፋእ ህይወት ኢዶም ዝሓወሱን ክሕተቱ እዮም። ምርመራ እውን ተጀሚሩ ኣሎ። ዛጊድ 409 ሰባት ኣብ ቁፅር ውዒሎም ኣለው ኢለን ፈፀምቲ ናይ ዝገበን ነቲ ገበን ዘባርዑን ተሓባበርቶምን ተሓተቲ ከም ዝኾኑ እርግፀኛታት ኩኑ እየን ዝበላ። ናይ መንግስቲ ትዕግስቲ ከም ድኽመት ዝወስዱ ኣካላት ይጋገዩ ኣለው ኢለን እተን ውሃቢት ቃል። እቲ ትዕግስቲ ፌደራል መንግስቲ ኮነ ኢሉ ዝኽተሎ ዘሎ ስልቲ እዩ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ናብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረትሉ ክትምለስ ስለ ዘይንደሊ እዩ ኢለን ኣቐባሊት ቃል ለሲ እዮም።